Ĉi tie parolas la Svisa Radio Internacia. Ni raportas rekte el Lucerno pri la Universala Kongreso de Esperanto. Vi povas aŭdi nin ĉiutage je la sepa horo vespere kun ripeto je la dekunua horo vespere mezeŭropa tempo. En Svislando mem transprenas nian elsendon ankaŭ la telefona radio je la dekunua horo sur linio 1. Hodiaŭ estas la nacia festotago de Svislando, ĉar en tiu tago en la jaro 1291 estis fondita la Svisa Federacio. Cie la domoj estas nun ornamitaj per flagoj kaj en la vespero okazas festoj kun paroladoj, muziko kaj artfajraĵoj. Krome sur la altaĵoj oni bruligas grandajn fajrojn, kiujn oni vidas de malproksime. La hodiaŭa tago ankaŭ estas la tago de la kongresaj ekskursoj. Kiam mi leviĝis en la mateno, la vetero aspektis tre griza. Dum la nokto forte pluvis, kaj tio fariĝis malagrabla surprizo por la partoprenintoj de la internacia balo, kiam ili eliris el la domego. En la mateno la cielo estis kovrita, kaj oni tute ne vidis la pintojn de la montoj. Tamen, post la tagmezo, reaperis la suno en Locerno kaj brilis eĉ tre forte en la vespero. La monto Rigi kaj la monto Pilatos denove fariĝis videblaj, kaj nun mi vere esperas, ke la ekskursantoj ankaŭ tie renkontis beliĝintan veteron, kien ili vojaĝis. Proksimume 250 kongresanoj elektis la monton Rigi kiel sian celon, 200 la monton Titlis por tie renkonti la eternan neĝon, 200 veturas tra la Gotardo al la ĉina urbo Lugano kaj 120 al nia ĉefurbo Bern. Grupo de esperantologoj vizitas en la ŝotfo nian amikon Gakon. Nun mi havas ĉi tie en la studio kiel gaston nian svedan samideanon Lennart Åberg el Göteborg, Gotenburgo, kaj mi petos lin rakonti al ni ion pri sia aktiveco, sed antaŭe sinjorino Heidi Bauer prezentas al vi kelkajn pri kongresajn pensojn.
Dum tiuj tagoj en Lucerno mi havis okazon iomete mediti pri la demando: kiom da propaganda valoro fakte havas internacia Esperanto-kongreso en la urbo en kiu ĝi okazas? Efika propagando jam estas kompreneble la preparado de la kongreso. La lokoko kontaktas kun multaj oficejoj, kun hotelestroj, kun magistratoj kaj ĵurnalistoj, ĉiuj estas almenaŭ iomete informitaj pri la fenomeno Esperanto. Sed poste, kiam nun la centoj aŭ miloj de movadanoj kunestas, ĉu vere la enloĝantaro atentas pri ili kaj ekkonas, ke io speciala, ne simple turista, evento okazas? Persone mi spertis, ke tio ege dependas de la grandezo de la koncerna urbo. Mondurboj, kiel ekzemple Ateno, kun milionoj da enloĝantoj certe ne taŭgas. Kongresejoj je la perifero de la urbo same ne taŭgas. Tion oni spertis en Helsinki. El tiu vidpunkto oni devas nomi Lucernon ideala loko por la propaganda efiko de nia lingvo. Ĝi havas nur proksimume 70,000 enloĝantojn, kaj la kongresejo ne povus situi pli favore al publika efiko. La samon oni povas diri de Berno, ankaŭ Lugano, el tiu vidpunkto bone taŭgus. Aliflanke, svisaj urboj havas la malavantaĝon, ke en ili okazas tiom da kongresoj, ke la civitanoj tute ignoras ilin. Tamen ni havas la nomatajn bonajn kondiĉojn, kaj nun ni devas demandi, ĉu nia parte ni bone eluzas ilin. Kompreneble tute ne altrudante nin al tiuj urbanoj. En tiu punkto mi estas tre skeptika, kaj mi memoras plurfojan el parolon de profesoro Priva, ke la danĝero por la Esperanto-movado estas ĝia kluba aŭ eĉ klubeta spirito. Se vi observas en la urbo, kiom da esperantistoj iras kune, estas plej ofte du aŭ tri. Ĉu ili estu geedzoj aŭ amikoj aŭ amantoj aŭ io ajn, ili certe estas samlandanoj, kaj ili krokodilas. La kongres-insigno ne signifas multe, ili ja povus same bone esti rotarianoj. Mi imagas kvazaŭ kiel modelon de tute natura kaj tamen efika sinteno. che gruppoi de esperantistoi el diversai landoi movigas tra la stratoi au sidas cune in restauratioi tiel che oni attentas pri ili cae se io demandas civoleme quia lingua tio estas, ili respondas nicune parolas esperanton, cia facte tio estas la sola lingua quion ni ciui scipovas. Giuste tio ocasis al mi in Zagreb cae ancau in Mainz. Mi ofte eliris con samideano el diversai orient-europai landoi, jugoslavoi, hungaroi, cechoi, iam alicis ancau svedo, do ni povis sincere cae lauvere dire che nur dank al Esperanto ni intercomunicicias. Lau mia opinio, tio estas plei efica varbilo cae gi costas nenion crom iom da lingua letterze, lertezzo.
Signoro Uber, ciu vi consentas con tioi ideoi?
Tre volonte. Mi consentas, plene.
Vi havas la sama in impreso.
Yes, facte.
Cia viam ofte partoprenis congresso, in ciu ne?
Yes, mi partoprenis multa in congresso in dum la iaroi, cae mi anco este citie tre flue, nome en la unua congresso post la milito, 1947.
Cae vi mem organizis congresso in iu tivori, ciu ne?
En Gotemburgo mi arrangis du congresso.
Et du? Cae citie, cion vi speciale observis, cioè, in cio vi partoprenis, au cion vi rencontis?
No, compreneble mi multon partoprenis, multain rencontis, sed mi volas dire che uno grava rencontigio estis, la rencontigio con signoro Frank Field, generala secretario della Mond Federazio de Uno Associoi, li venis de El Genevo, danca alla invito che un povis fari quelca intagon pli frue, nia presidente de UEA, signoro doctoro Humphrey Tonkin. Nun ni estis quelcae, gruppo do, quio povis informigi cae reciproce doni informoin al signoro Field, cae li tre bone comprenis che ni devas trovi iun voion por cun laboro. Mi pensas che ambau organizoi povas bone cun labori cae certe anco atingi iun realan resulton dank al simila cun laboro. Mia partopreno en la gruppo versaine dependas de la facto che mi en Svedio havas tre bonain cae oftain rilatoin alla Sveda Associo de Uno, cies prelegisto cae arrangianto de semainei cursoi, mi anco estas quelca foie.
Do tio giuste correspondas alla congresa temo, cune de mia nuna congreso.
Plene correspondas alla temo, char temas pri internaziigio, en la vera senso.
Cae heime en Svedio, quiai estas viai apartai activezoi en la movado?
Nu, la tempo ne permessas tre longa raconton, sed mi volas unu parton menci, nome che mi arrangias laueble ofte preleg serioin de bonai prelegistoi el diversai landoi, sed mi acceptas nur verain prelegistoin, char ni presentas ilin en gymnasioi, en la Universitate de Gotemburgo, cae cetere en popolei altlerneioi. La lasta, quio este ceni, en tio sciaro, cae unu monaton en l'autuno pasinta, estis pastro Albino Cicanti, el Rimini, Italio. Li venis cae faris en tute 73 prelegoin, inter alie du en la universitato, in diverse instituzioi, cae li anco prelegis en gymnasioi 41 foie, cae 14 foie, en popole alternei, crome en aliai rilatoi.
Pri cio?
Pri la temo Sancta Francisco el Assisi. Tio estas temo cio non è multe shatas in Svedio, cae principe en la gymnasio ne havas grandan intereson. Exemple, uno grande gymnasio in Gotemburgo facte petis revenon foion post foion, do li faris tie en tute 10 prelegoin.
Cae malgrado tio che Svedujo ne estas catholica lando, sed oni havas simpation por Francisco, cune?
Por Francisco, yes. Mi pensas che estas nun tempe tiel che ni homoi interesigas pri la ecologio, cae iam in la periodo, in la tempo, ciam vivis Francisco, li estis defendanto della naturo. Li ja havis la rilato cun cio viva, cun cio creita, cun la birdoi, cae tiglu.
Bone. Molten dankon, signoro Uberi. Do, gis reaudo, morgau.